დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენ ტალღაზე FM 104.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშენიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების კარიღია, მაგრამ თუ მთავრობა იგივე გზას გააგრძელებს, თუ გააგრძელებს იმას, რასაც აკეთებს, ეს კარი დაიხურება. ეს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის განცხადება. ამასთან ბორელმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭოს დაწყებამდე განცხადა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით არსებობს ზომები, რომლის მიღებაც შესაძლებელია ევროპული სამშვიდობო ფონდის მეშვეობით, მხარდაჭერის შეწყვეტა, დაფინანსების ნაწილის შეჩერება, რომელიც პირდაპირ მთავრობისკენ მიემართება. კონკრეტულად რა სითვალისწინებს ეს ზომები და ბორელის განცხადება რამდენად ასახავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოსაზრებებს? სწორედ ამ საკითხებზე ვისაუბრებთ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. შემოგვერთდება პირდაპირ ეთერში ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. მოგვიანებით ჩვენს კითხვებს უპასუხებს ხათუნა ლაგაზიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხებში ექსპერტი.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმები ლაშა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობ კომპეტენტურ პასუხში. ესეთი მკაფიო გზავნილი, ალბათ ამერიკის ელჩის განცხადებების შემდეგ და ასევე ბრიტანეთის პირდაპირ, შეიძლება ვთქვათ, აქამდე არ გაკეთებულა, როდესაც საუბარია იმის შესახებ, რომ ევროპის კენ მიმავალი გზა, ანუ ევროპის გაწევრიანების საკითხი და კარი დაიხურება საქართველოსთვის, ყოველ შემთხვევაში მე ასეთი ჯერჯერობით არ მახსენდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა გავიგოთ ეს გზავნილი საქართველოს მოსახლეობამ და როგორ უნდა გაიგოს ის საქართველოს ხელისუფლება?
მოგესალმებით, მივასალმებით თქვენ სენელებს. როგორ უნდა გავიგოთ ეს ნათქვამი და როგორ გვეუბნებიან? სწორედ ისინი არავითარი ვიკიბუკიბო არ არის, საუბარია პირდაპირ გაწევრიანების საკითხი ზოგადად. ეს არის პროცედურული საკითხი, ამიტომ პროცედურულ საკითხებში უნებრივი არის, არ არსებობს იქ არა პოლიტიკური ხვრელები, რომლიდანაც ანუ რაღაც დავუშვათ ისეთი ნათქვამი, რომელიც ძალიან რთულად იყოს გასაგები. აქ არის საუბარი იმაზე, რომ საქართველო რამდენად შეესაბამება წევრობის და საქართველოს პოლიტიკა ამდენად შეესაბამება წევრობის კანდიდატის სტატუსის, ბუნებრივი არის სტატუსს ზოგადად და მის ქცევას. ამაზე ერთად საუბარი და როდესაც ჩვენ გვეუბნებიან, რომ საჭირო არის 9 პუნქტი შევასრულოთ ამ შესრულების მაგივრად, ჩვენ კიდე ვამატებთ ისეთ არასწორ, არაპოპულარულ და არადემოკრატიულ ნაბიჯს, როგორიც გავლენების შესახებ. მოკლედ, რუსული კანონი, პირდაპირ ჩემთვის რუსული კანონია და არავითარ მას ოფიციალურ სახელწოდება ვერ გაავლამაზებს და ვერ გამოიყვანს, ვერ გააპატივისლებს. რუსული კანონს ღებულობ და ღებულობ ასევე ისეთ კანონს, როგორიც არის ოფშორების ან თანხების გადმორიცხვის შესახებ, ღებულობ ისეთ კანონს, როგორიც არის ქალთა კვოტირების შეს პარლამენტში ქალთა კვოტირების გაუქმების შესახებ, ღებულ გადაწყვეტილებებს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ მე კითხვის გააჩენს არჩევნების ლეგიტიმაციას დაკავშირებით. ანუ ეს გადაწყვეტილებებს და ისეთ პოლიტიკურ ნაბიჯს დგამთ, თავისთავად რეაქციები იქნება. ასევე აი როგორ რეაქციებია, ცითი გარანტი პოლიტიკა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური გადაწყვეტილების შედეგად ხდება და ინსტიტუციურ აბუზებული სამართლებრივი ინსტიტუციურ პრინციპებზე, მაგრამ ვიღებთ იმ, ასე ვთქვათ, უშედეგებს, რასაც ჩვენ ჩვენდიო თესავთ.
თუმცა საქართველოს ხელისუფლება არ წმუნებს მოსახლეობას, რომ უსამართლოა ეს გადაწყვეტილებები და თუ კი სანქციები დაწესდება მით უფრო. აი მაგალითად, ზარქოას განცხადება შემიძლია მოვიშველიო საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრის, სავარაუდოდ იქაც, ანუ ევროპაშიც მიიღეს გადაწყვეტილება, ალბათ გულისხმობს ამერიკის შემდეგ, რომ უნდა დაგვსაჯონ, რატომ თუ თუ თქვენ გაიგეთ რის გამო მზადوار თუ მე უნდა დავსანქცირდე პირადად პრობლემა არა მაქვს და დავსანქცირდე დარწმუნებული ვარ ადრე თუ გვიან ჯანსაღი აზრი გამოიმარჯვებს როგორც ამერიკაში ასევე ევროპაში და ის რაც ხდება ევროპარლამენტის არჩევნების შემდეგ ეს არის ჯანსაღი გალაწუნება წესით უნდა გამოფხიზლდეს ევროპა და თავიანთ ეროვნულ ღირებულებებზე გააკეთონ აქცენტი წინააღმდეგ შემთხვევაში აგერ შედეგი რაც მიიღეს საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნებიც მალე გვაჩვენებს თავის შედეგს რაზე მიუთითებს ალბათ თქვენთვის გასაგებია საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი საქართველოს ევროპარლამენტის არჩევნების შედეგებს გულისხმობს ამ შემთხვევაში როგორც ჩანს და ასევე გააკეთა განცხადება ხალხის ძალის წარმომადგენელმა მაჭარაშვილმა, სადაც ის ამბობს, რომ ევროპულმა საზოგადოებამ გასცა პასუხი არამხოლოდ ბორელს, არამედ ნებისმიერ თანამდებობის პირს, ვინც უსამართლო განცხადება გააკეთა საქართველოსთან მიმართებაში. ცალსახად მტკიცება არის იმის შესახებ, რომ საქართველოსთან მიმართებაში უსამართლო გადაწყვეტილებებს იღებს ევროკავშირის ქვეყნები ამ შემთხვევაში.
დიახ, მოკლედ, რაც შეეხება პარლამენტარის განცხადებას, მაგით მე-13 საუკუნის შემდეგ ამდენი ცოტნე დადიანი ნახატთან მინახია, ცუდი კონტექსტი, რა თქმა უნდა, ცდელობა ყოველ შემთხვევაში, მედამა სანქციებს არამე რაღაც ისეთი მგონია, რომ ორი თითი აქვს წამოწეული და იძახიან, ო, აბა, ეხლა ვაჟკაცობას იჩენ. მოკლედ, არა, ეს ყველაფერი არის იაფასიანი, რა ვიცი, ესე იგი მარტივე ბელადის სახელმწიფო ტრიუკები, ქართული არის პოპულისტური განცხადებები ქართულ პუბლიკაზე, რომელიც თვითონ გაზარდეს, ასე ვთქვა, ტელეიმედიის და სხვა პროპაგანდისტული არხების მეშვეობით და რომელსაც ახლა აჯერებენ. ანუ აქ არაფერი განსაკუთრებული არ ხდება, კიდეცხელ ხას უსვამ ჩვენ ევროკავშირის გზაზე, თუ გავაკეთეთ ეს განცხადება, რომ გვინდა წევრობა და ქართული საზოგადოება და ქართველი ხალხი არის მომხრე ამისა, ჩვენც მივიღეთ პასუხი, ბუნებრივი არის, გეოპოლიტიკური კონტექსტი იყო თუ თქვა სხვა კონტექსტები, ფაქტობრივად მივიღეთ პასუხი ჩვენ, მოქცეს კანდიდატების სტატუსი, ასევე ხმამაღალი განცხადება გააკეთეს 2030 წლისათვის. რაც გაიხსნება ფართოდ კარი, ჩვენ აუცილებლად ვიქნებით იმ კალათაში, რომელ კალათაშიც გასაწევრიანებელი ქვეყნებიც იქნებიან. ეს არის კაფე, ეს არის ნათელი, ევროკავშირი ამ სიტყვას უკან არ წაიღებს. მთავარი აქ არის, რომ ჩვენ რას გავაკეთებთ ამისათვის. ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ ერთი, რომ შევასრულოთ მეტნაკლებად შეძლების დაგვარად ის პირობები, რაც არის წამოყენებული 7 პუნქტი, ეს კანონები მოვაშოროთ აქედან და რეალურად ჩავატაროთ ნორმალური არჩევნები და დავდგეთ ამ გზაზე და დავეწევით აბსოლუტურად ყველას, ან შეგვიძლია მეორე გავაგრძელოთ რუსული პოლიტიკა ჩვეულებრივად და დაახლოებით მაგივრად გავაგრძელოთ სხვა გზით სიარული, ირანში სიარული, ჩინეთთან სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც რუსეთის აჩრდილი არის ჩვეულებრივად კავკასიაში და ჩვეულებრივად გავაგრძელოთ ისევე რუსული სატელიტო და დაუბრუნდეთ ისევ იმ ჩაკეტილ წრეში, რა წლებით დავდივართ ბოლო 200 წლის განმავლობაში. დამსახურებით ამბობთ რუსეთის, არამედ იმეხუთო კოლონისა, რომელიც კრიტიკულ და გადამწყვეტ მომენტში ყოველთვის აი ესეთ გადაწყვეტილებას იღებს და რომლებიც ეროვნებით არიან და მოქალაქეობით არიან ქართველები, ხო? აი ეს გზა შეგვიძლია აუჩვენო ხა. მეტი სხვანაირად რა შეიძლება ხა, ზარქუა და კიდე ვიღაცები, რასაც ამბობენ, ეს არის აბსოლუტურად მარაზმი. კიდე ერთხელ ვამბობ, ქართული თავის პოლიტიკურ აი მხარდამჭერებზე, რომლებიც აი ამ არჩევნებზე უნდათ რომ რაღაც კიდე მოაგროვონ ეს ხმები. ამის არაფერი კავშირი ჩანს სახალხო პოლიტიკასთან, სახელმწიფოებრივ მიდგომასთან აბსოლუტურად არ აქვს და წერტილი. აქ მეც აღარ განვიხილავ და საერთოდ მე ვფიქრობ, რომ ზარქუას და კიდე ვიღაცნაირი განცხადებები საერთოდ არასერიოზულია და ამ არ უნდა ხარჯავდეთ დროს.
კარგით, ბატონო ლაშა, დიახ, სწორედ ამაზე მინდოდა კითხვა და მესვა, რომ აი კონკრეტული სია მზადარესო ამის შესახებ განაცხადა ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა, არსებობს სია კონკრეტული ზომებისა, რომელიც ევროკომისიამ შეიმუშავა და რასაც დღეს მაგალითად განიხილავენ ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრები ლუქსემბურგში. აი ამ ზომებზე რომ გვითხრათ, რას ითვალისწინებს სანქციები და რა გავლენას მოახდენს ის ქვეყანაზე?
რა სანქციები წარმოსდება, რა თქმა უნდა, ეს იქნება რევერსული მოძრაობა, ანუ უკან იქნება გადადგმული ნაბიჯი, ანუ არ პროგრესული, არაფერი არ იქნება ამაში. ჩვენ მივიღებთ სანქციებს, როგორიც არის მაგალითად სავიზო
ვიზალი, ვიზო მიმოსვლის დროებით შეჩერებით,
კატასტროფული ჯერ კიდევ უბრალო მოსახლეობისთვის, ვინც ვიცით რომ მეტნაკლებად გარკვეული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი დაუშვათ თავის შემოსავლებს უკავშირებს ევროკავშირის ქვეყნებში წასვლას იმ 60-დღიანი თავისუფალი მიმოსვლით, რომელიც იქ მუშაობენ, ეს ბრუნდებიან და ასე შემდეგ. ამდენი მოქალაქეა წასული და უკან არბრუნდება და ემიგრანტია და იქიდან არჩეს ოჯახს, ეს კიდე სხვა დასათვლელია და ვიზა ლიბერალიზაციას აუცილებლად შეიძლება ფინანსური კრიზისი მოყვეს, რა ფინანსური სანქციებს მოყვეს, რაც ნიშნავს იმას, რომ გადმორიცხვები და ასე შემდეგ შეიძლება შეიზღუდოს და კიდე უფრო გართულდება ვითარება საქართველოში. საგანმანათლებლო უმაღლეს საგანმანათლებლო პროცესი, რომელიც ინტერნაციონალიზაციას ითხოვს და ყველაზე მთავარი ესე იგი გამოწვევა არის ჩვენი ქართული საგანმანათლებლო სფეროსათვის, ესეც მიიღებს გარკვეულ დარტყმას, იმიტომ რომ ეს ვიზა ლიბერალიზაციის შეზღუდვა პირდაპირ იმოქმედებს ამ კავშირების შესუსტებაზე და ასე შემდეგ. ჩვენ ყოველდღიურად აკადემიურ პერსონალს და ადმინისტრაციულ პერსონალს, რომ ჩართულია საერთაშორისო პროექტებში, გვაქვს ვიზიტები, ხდება ვიზიტების გაცვლა, ისევ დაუბრუნებენ ძველ რუტინას, რასაც ერგო აქვს ვიზებისთვის დედაქალაქში ჩასვლა, 1000 ბიუროკრატიის და 1000 დოკუმენტების გაკეთება, ეს ვიზის მიღება, უკან ჩამოსვლა და ასე შემდეგ. ანუ ის კომფორტი ნამდვილად აღარ იქნება და ამ კომფორტი ნამდვილად კომფორტისთვის არ, ამ კომფორტს მოძლევდა ასევე სიკეთე, მაქსიმალურად ეფექტური კავშირები, ეფექტური ასე რომ ვთქვათ, კომუნიკაციები, რაც თავისთავად აღრმავებს ურთიერთობას. ბიზნესს რაც შეეხება, მარტივად ვიტყვი, ბიზნეს სექტორისათვის ასევე გართულდება, ვისაც ევროპულ ბაზარზე და ევროპულ ტექნოლოგიებთან წვდომით აქვს გარკვეულწილად ბიზნესი, ასე რომ ვთქვათ, აწყობილი, თავისთავად ესეც გართულდება და ეს თავისთავად იქნება, ანუ მივიღებთ როგორც სოციალ-ეკონომიკურ, კულტურულ საგანმანათლებლო, ასევე პოლიტიკურ თვალსაზრისით მთელ რიგ ასე ვთქვათ უკუსლას, აი თან ჩქარი ფეხით ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ეს იქნება და პირველში დაარყავს ქართულ ეკონომიკას, ვიცნობ პირველ რაღაცაა, პირველ ვიგრძნობთ კურსის ვარდნით, მეორე ვიგრძნობთ ფასების, მესამე შემოსავლების კრება, მეოთხე გართულებული ასე ვთქვათ პროცედურები და ბიუროკრატია და რა თქმა უნდა იქნება ჩვენთვის ეს რთული და
ლაშა. აი იმ როგორია საერთაშორისო პრაქტიკა ევროკავშირის წევრობისთვის, ძალიან ბევრმა ქვეყანამ საკმაოდ რთული გზა გაიარა. სანქციების ამოქმედების შემდეგ ქვეყანაში შექმნილი ვითარების შეცვლის შემთხვევაში რამდენად შეიძლება ეს რევერანსი, როგორც თქვენ თქვით, შეიცვალოს პროგრესით და წინ გადაიდგას ნაბიჯები და აი ეს არის თუ არა რთული პროცესი, აი მაგალითად ამერიკის სანქციებთან დაკავშირებით ჩვენ ვისმენდით, რომ სანქციების მიღების შემდეგ მისი მოხსნა საკმაოდ რთული პროცედურაა და აი აქ რა ხდება ევროკავშირთან მიმართებაში, როგორია ევროკავშირის მიდგომა?
ოკე, გამოცდილება არსებობს ევროკავშირის ანუ ამ ისტორიული განვითარების ასე ვთქვათ დიაპაზონში, გამოცდილება ბევრი ვნახოთ, როგორ ქვეყნები როგორ იდგნენ დემოკრატიზაციის გზაზე, წევრგაწევრიანის გზაზე, შემდეგ ისევ ამ ქვეყნებში შეიცვალა ვითარება უარესობისაკენ, აგარ ესპანეთი ყველა ნახელ მაგალითად საბერძნეთი არის, სადაც 60-საში მოხდა გადატრიალება და ხელშეშლის შავი პოლკოვნიკები და ფაქტობრივად ევროსაბჭოდან გარიცხეს საბერძნეთი მაშინ, ხო? და მეორე ძალიან რთულად, მაგრამ სწრაფად, რა თქმა უნდა სწრაფად მოახდინა საბერძნეთმა აღდგენა 75 წლის შემდეგ, როდესაც დაბრუნდა დემოკრატია ქვეყანაში და ქვეყანა დადგა ისევ ვთქვათ ევროინტეგრაციის გზაზე. მაგრამ ხო, მაშინაც რთული გამოწვევები იყო ევროპული საზოგადოებისათვის, მაშინაც ცივი ომი იყო, ცივი ომი არის ფაქტობრივად, მაშინაც რუსეთი და საბჭოთა კავშირი ხელს უშლიდა ევროინტეგრაციის გაფართოებას და გაღრმავებას, რა თქმა უნდა, დღესაც იგივე არის და შემიძლია გითხრათ, რომ გამაილედებელი ერთადერთი რამე, რაც შეიძლება გითხრათ, რომ თუ კი ჩვენ დაუბრუნდით, ასე რომ ვთქვათ, ნორმალურ კალაპოტში, თუ კი ნორმალური არჩევნები ჩავატარეთ, თუ ან თუ კი ვთქვათ, გამოვასწორეთ ეს ყველაფერი 9 პუნქტი, რა ვიცი, მოგვივიდა თავში, ვთქვათ, იდეა გაგუწყინა გონებად, ეს გავაკეთეთ, რა თქმა უნდა, ძალიან რთული იქნება ჩატეხილი ხიდების რთულად აღდგენა იქნება, თუმცა ის აღდგენის პროცესიც შესაბამისად ინტეგრაციის პროცესის ნაწილი იქნება და ნახეთ რა იქნება, ხო? ანუ დინამიკას დავინახავ, დინამიკა აღდგა, მთავარი არის ყოველთვის დინამიკა არ დაიკარგოს ევროინტეგრაციის გზაზე, მაგრამ ეს ევროინტეგრაციის გზა, რა თქმა უნდა, თუ კი დინამიკა დაიკარგა, ეს ხიდები ჩატყდა, მერე თუ იმ შემთხვევაში აღდგება, თუ კი ჩვენ დაუბრუნდებით, ხო? მაგრამ თუ არ დაუბრუნდით, ბუნებრივია
ნახეთ
დავიმშვიდობებით აი ამ პროცესს და აღმოშვებით რუსულ ორბიტაზე, რაც რა თქმა უნდა არც ჩვენთვის პირველი შეხედვისთვის არ არის ეს ჩვენი მომავალი უყובה ამ შემთხვევაში, და რა თქმა უნდა, არც ევროკავშირისთვის არ არის, თქვენ როგორ ჩვენ როგორ ფიქრობთ, ეხლა ევროკავშირი ჩასახლებულ პოზიციაში რა, აი ხა საქართველოს რაღაცა დაუშავდა და მოდი ეს გამოვიყენოთ და არ გავაკეთოთ. ასე არ არის ევროკავშირში, ასე არ მუშაობენ. ჩვენ ბევრჯერ დავარგულეთ მაგალითად ვიზა ლიბერალიზაციის ასე ვთქვათ წესები, მაგრამ ნახეთ, ჩვენ პოლიტიკურ თვალსაზრისით თვალი დახუჭეს, იმიტომ რომ მათთვის ძალიან რთული არის ესეთი გადაწყვეტილებების მიღება. მაგალითად, გააწევრიანო რაღაც მისცე პრივილეგია პოლიტიკაში ჩართო და შემდეგ ის გარიყო, ეს ძალიან რთული არის და ეს აისახება უპირველეს ყოვლისა მათ არამხოლოდ იმიჯზე, არ რა თქმა უნდა სტაბილურობაზე, განვითარებაზე, ინტეგრაციული პროცესების გაღრმავებაზე.
დიდი მადლობა.
მაგრამ თუ კი ჩვენ აი ეს ფუნდამენტურ საკითხებში ვაჩვენეთ დესტრუქციული, ასე რომ ვთქვა,
ანუ შემობრუნების პროცესი არ იქნება ისეთი რთული. დიდი მადლობა ლაშა, უნდა დაგემშვიდობოთ. სამწუხარო დროში ვართ შეზღუდულები, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. ლაშა ბაჟუნაიშვილი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. საქართველოსთვის ევროკავშირში გაწევრიანების კარიღია, მაგრამ თუ მთავრობა იგივე გზას გააგრძელებს, თუ გააგრძელებს იმას, რასაც აკეთებს, ეს კარი დაიხურება. ეს საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის ჯოზეფ ბორელის განცხადება და ასევე საუბარია სანქციებზე, რომელიც შეიძლება ევროკავშირმა დაუწესოს საქართველოს, კონკრეტულად რა ითვალისწინებს ესომები და ბორელის განცხადება რამდენად ასახავს ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მოსაზრებებს. ამ თემაზე საუბარს ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად განვაგრძობთ, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში, შემოგვერთდება ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით, ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შემოგვიერთით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი. ქალბატონო ხათუნა, ჯოზეფ ბორელის განცხადებაზე მინდა თქვენი კომენტარი მოვისმინოთ. საუბარია იმის შესახებ, რომ ხელისუფლება თუ კი აი ბოლო პერიოდში არჩეულ გზას გააგრძელებს, საქართველოსთვის ევროკავშირის კარი დაიხურება. როგორ უნდა გავიგოთ ჯოზეფ ბორელის ეს განცხადება?
პირდაპირ უნდა გავიგო დღია და გაჭრილად ამბობს, რომ სულ საქართველო კლავ საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება კლავ გააგრძელებს ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების მტრად მოხსენიებას და მტრის რანგში გაყვანას. შესაბამისად ევროკავშირის კარი საქართველოსთვის დაიკეტება. ჯოზეფ ბორელის ამ განცხადებამდე წინა კვირას გაკეთებულ ორ განცხადებას გამოყოფდი, ერთის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში და მას მე მომდევნო დღეს ევროკავშირის ელჩმაც აუბა მხარი, სადაც ისინი პირველად ასე ღია და გაჭრილად საუბრობენ იმაზე, ამ ტერმინს ყოველ შემთხვევაში პირველად იყენებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამერიკის შეერთებულ შტატებს ერთის მხრივ და მეორე მხრივ ევროკავშირს ასე ვთქვათ მტრის სტატუსით განიხილავენ და შესაბამისად ასეთ პირობებში სტრატეგიულ თანამშრომლობაზე საუბარი ზედმეტია. ეს ყველაფერი მიდის საქართველოს სრული საერთაშორისო იზოლაციისკენ და ერთიანი ბნელი ქსელის, დიდი ბნელი ქსელის ჩამოყალიბებისკენ, რომელიც დაფარავს რუსეთთან გაგრძელდება უპირველესად სამხრეთ კავკასიაზე, ცენტრალურ აზიაზე და ახლო აღმოსავლეთზე. და ეს იქნება ავტორიტარული ქვეყნების ერთიანი ჯაჭვი, რომელიც პრობლემას შეუქმნის არა მარტო საქართველოს სახელმწიფოებრივ განვითარებას, არამედ დასავლურ ცივილიზაციას ზოგადად, პრობლემას არა საფრთხეს. და შავი ზღვის უსაფრთხოება კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგება და თუ შავი ზღვის უსაფრთხოება ილახება, საავსაოდ ილახება ნატოს უსაფრთხოებაც. ასე რომ
ქალბატონო ხათუნა, ფაქტია რომ ევროკავშირის საპასუხო ზომებს იღებს იმისთვის, რომ რუსეთის გაძლიერება არ მოხდეს შავ ზღვაზე და ჩვენ ვხედავთ იმ გადაწყვეტილებებს, რომელსაც იღებს თუნდაც უკრაინის ომთან მიმართებაში, უკრაინის დასახმარებლად და თავის მხრივ ევროკავშირი გარკვეულწილად ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს აი ამ პროცესს, ხომ ასეა? აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბუნებრივი აი ამ კონტექსში თუ განვიხილავთ მიმდინარე პროცესებს, საქართველოსთან მიმართებაში რა პასუხი ექნება ევროკავშირს, თუ კი სანქციების საკითხს გადავავლებთ თვალსაზრისით, ევროკავშირის სახელმწიფოები და ევროკავშირში აპირებენ რომ იმსჯელონ საქართველოსთან მიმართებაში, თქვენი აზრით ეს დადებით თუ ნეგატიურ შედეგს მოახდენს მომავალ ჩვენს ინტეგრაციას?
კითხრა სამწუხაროდ, რუსეთის ჰიბრიდული ომის შედეგები საკმაოდ გვიან გამოჩნდა ამ ომის დაწყებასთან შედარებით. ანუ რეალურად რუსეთის ჰიბრიდული ომი საქართველოში სხვადასხვა ინტენსივობით დაიწყო 2012 წლიდან, უფრო ადრე ალბათ 2010-11 წლიდან, მაგრამ განსაკუთრებით 2012 წლიდან, როცა საქართველოსება მოვიდა ხელისუფლებაში, მან ფაქტობრივად საქართველოს საინფორმაციო სივრცე სრულად დაუთმო რუსეთს. ანუ კაპიტულაცია რუსეთთან საქართველოს ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებას ჯერ კიდევ სადღაც პირველი ნიშნები გამოჩნდა 2014 წელს. ჰიბრიდული ომი სხვადასხვა სეგმენტებისგან შედგება და ერთ-ერთი უმთავრესი არის და ყველაზე მძლავრი, რომელმაც სამიზნე ქვეყნის საზოგადოების ფსიქოლოგიური, მენტალური, სახელმწიფოებრივი მდგრადობა უნდა გატეხოს, არის სწორედ აი საინფორმაციო ომი ფსიქოლოგიურ დივერსიული ელემენტებით. და პირველ რიგში ქართულმა ოცნებამ თავის საქმიანობა დაიწყო სწორედ ამით. შესაბამისად, შედეგი, რომელსაც ჩვენ დღეს უყურებთ, არის აი ამ ხანგრძლივ ადიანის საინფორმაციო ექსპერიმენტის შედეგი, რომელსაც რუსეთი საქართველოზე ატარებს. რატომ მოუარე ახლა საკმაოდ შორიდან? იმიტომ რომ სამწუხაროდ საქართველოს საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს ჯერ კიდევ არ აქვს ჩამოყალიბებული შეხედულება, პეტრი შეხედულება იმის თაობაზე, ის და როგორ თამაშობს ქართული ოცნება. ანუ არის თუ არა ქართული ოცნება ბოლომდე, ასე ვთქვათ, რუსეთის ინტერესებში ჩამჯდარი, ხო? და ევროკავშირის სანქციებმა მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს როლი უნდა შეასრულოს, საქართველოს საზოგადოება უნდა მიახვედროს, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების სანქციებმა, ისევე როგორც ბრიტანეთის სანქციებმა, მაგალითად საქართველოს საზოგადოების ეს ნაწილი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის ფოსულად გაუგებარი თითქოს, მაგრამ მაინც ჯერ კიდევ არ არის ჩამოყალიბებული იმასთან დაკავშირებით, ქართული ოცნება რუსულ თამაშობს თუ არა, ამ ადამიანებს უნდა მიახვედროს ქართული ოცნების რეალური მიზნები და რეალური სახე უნდა დაანახოს. ეს არის სანქციების მიზანი.
სანქციების მიზანი, რომელიც უშუალოდ ხელისუფლებისკენ იქნება, ხელისუფლების წარმომადგენლებისკენ იქნება მიმართული, ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ასეთი ინფორმაცია ვრცელდება. აი, ქართული ოცნება ამტკიცებს, რომ ევროპარლამენტის არჩევნება ბორელს პასუხი გასცა, აი ბორელის განცხადებას რომ დაუბრუნდეთ, და მისი განცხადება არ არის მნიშვნელოვანი და რომ საქართველო უსამართლოდ ისჯება.
ქართული ოცნების საინფორმაციო პოლიტიკა სრულად ჯდება რუსულ დოქტრინაში. რუსული საინფორმაციო ომის დოქტრინაში. კერძოდ, როცა შენ არ შეგიძლია იყოს სხვაზე უკეთესი, თო ახლა მაგალითად რუსეთის ხელისუფლება ვერაფრით ვერ იქნება, ვთქვათ, ბრიტანეთის ხელისუფლებაზე უკეთესი საკუთარი მოქალაქეებისთვის. ასეთ შემთხვევაში შენ მიმართავ ივანიშვილისთვის საყვარელ სიტყვას გამოვიყენებ, ტრიუქს, რომ აჩვენო, რომ მე ცუდი ვარ, მაგრამ არც შენი ხელისუფლებაა უკეთესი. და ანუ ეს სრული ქაოსი, სრული ნიჰილიზმის დათესვა საზოგადოებაში არის აი ამ რუსული საინფორმაციო ომის ერთ-ერთი მთავარი ღერძი და იარაღი, რომელსაც ის იყენებს სამიზნე ქვეყნებში. ანუ ყველაფრის მიმართ იმედგაცრუების და ასე ვთქვათ, განწყობის დამკვიდრება და ის გამოუვალობის შეგრძნების დამკვიდრება და ასევე საფრთხის ასე ვთქვათ, შეგრძნების გაღვიძება თუ გამძაფრება და რაც მთავარია საკუთარი ხელისუფლების თუ პოლიტიკური სპექტრის მიმართ დობის დაკარგვა. და ასეთ პირობებში საქართველოს ოცნება ზუსტად იყენებს აი ამ რუსულ კონცეფციას, რომ მოკლედ რო ვთქვა, თავგზა რომ აუბნიოს ამ მომრჩეველს, ვერ გაიგოს სად არის სიმართლე და სად არის ტყუილი. შესაბამისად ოცნება, რომელიც არის გამოკვეთილად ანტიდემოკრატიული ძალა უკვე, ოცნება, რომლის წევრების რიტორიკაში აი სიტყვა მტერმა დასავლეთთან მიმართებაში უკვე საკუთარი ადგილი დაიმკვიდრა და რეალურად ის აფერხებს ევროკავშირთან საქართველოს ინტეგრაციას, აი ეს ოცნება ცდილობს, რომ საკუთარ ამომრჩეველს აურიოს ტვინი და უმტკიცოს, რომ ის იმას მაინც მიიღებენ ევროკავშირში და იქ ევროკავშირში ერთი ორი ადამიანის ინტერესებშია, რომ საქართველო მიძუყნონ. ამ დროს მარტივად არის საქმე. ევროკავშირი არის წევრთა თანასწორ უფლებიანობაზე, კონსენსუსზე დამყარებული კავშირი და წევრები ვალდებულნი არიან, რომ საკუთარი საგარეო პოლიტიკა, დიდწილად ეკონომიკური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ დაუქვემდებარ და ასე ვთქვათ, შეთანხმებული საგარეო პოლიტიკა აწარმოონ. და საქართველო ისე აპირებს ევროკავშირში ასე ვთქვათ გაწევრიანებას, რომ სრულად აცდენილი საგარეო პოლიტიკა აქვს. შეუსაბამო ჯერ კიდევ ეკონომიკა და კორუფციის განსაკუთრებით მაღალი დონე, რაც ევროკავშირისთვის, როცა ის გადაწყვეტილებას იღებს, ერთ-ერთი ასე ვთქვათ
თავრესი მოთხოვნა
ბერკეტია და სასამართლო ხელისუფლება, რაც თავარია, რომელსაც დამოუკიდებლობის იერიც კი აღარ შერჩენია და არის ჩვეულებრივი დანამატი ხელისუფლების დანარჩენი ორი შტოსი. ანუ ევროკავშირი ვალდებულება კი არა აქვს, რომ საქართველო მიიღოს მას ავტორიტარული. ევროკავშირს გამოარჩევს სხვა ტიპის კავშირებისგან ერთი და უმთავრესი, ეს არის დემოკრატიის დემოკრატია როგორც პრიორიტეტი, ადამიანის უფლებების დაცვა და მასში შემავალი ერების და სახელმწიფოების პატივისცემა. და შენ ქვეყანა, რომელიც ფაფარაშვილი ავტორიტარიზმისკენ მიდიხარ, რომელსაც არ გაქვს ხელისუფლების შტოებს შორის ბალანსი, ფეხბურთის გაცვლილი სამართლის თავისუფლება, ქვეყანა, რომელშიც უკვე რამდენი ხანია არ ტარდება სამართლიანი არჩევნები, ხო? როგორ, რა კრიტერიუმით უნდა მიგიღონ? აი უბრალოდ კითხულობ, რა კრიტერიუმით უნდა მიგვიღონ ქვეყანა, რომელიც აცდენილია ყველაფერს იმას, რასაც ევროკავშირი წარმოადგენს? ამიტომ ეს აბსურდია, რასაც ქართული ოცნება ამტკიცებს საკუთარი დაბნეული ამომრჩევლის.
27-ში უნდა ჩანიშნული არის საქართველოსთან დაკავშირებით დებატები. და თქვენი აზრით, აი ამ ევროსაბჭოზე გამართული დებატების შედეგები რა შეიძლება იყოს? და სანქციებზეც მინდა გკითხოთ, რა ითვალისწინებს სანქციები, რომელიც შესაძლოა დაუწესდეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს და ეს რამდენად მოახდენს მოსახლეობაზე გავლენას?
იცით რა, მარტივი რამეა ჯერ აი კითხავზე პასუხს დავამთავრებ. გადაწყვეტილებას ევროკავშირში საქართველოს გააწევრიანებენ თუ არ გააწევრიანებენ, საქართველოს ხელისუფლება კი არ იღებს, არამედ იღებს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოები და მისი მმართველი სტრუქტურები. ამიტომაც კიდევ ერთი დასტური იმისა, რომ აბსურდია, როცა ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ მას მაინც მიიღებენ ევროკავშირში. და შესაბამისად სრულობენ, როცა ამაზე საუბრობენ. მეორე მომენტია 27-ში რას მიიღებენ, სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი, ბევრი სხვადასხვა ვერსია განიხილება ჯერ კიდევ ჰაერში კიდია უვიზო რეჟიმის გაუქმების დროებით შეჩერების საკითხი, ისევე როგორც პერსონალური სანქციები, ამაში გადაწყვეტილების უმრავლესობა კონსენსუსით ეს მიიღება, ან ყველა წევრის სახელმწიფოს დაახლოებით, მაგრამ არის საკითხები, რომელიც უმრავლესობით შეიძლება მიიღონ და ყველა წევრის სახელმწიფოს დაახლოება არ იყოს საჭირო. გააჩნია რა გზით წავლენ. Ну, ვიზო რეჟიმის შეჩერება ეს იქნება ყველაზე დიდი დარტყმა გლიანად საზოგადოებაზე. Да, თუმცა ალბათ თუ ეს ნაბიჯი იქნება გადადგმული, იმიტომ რომ ოცნების ამომრჩეველმა რეალურად დაინახოს საბოლოო დაეხახა ქართულ ოცნებას და საბოლოო რეალურად დაინახოს საით მიდის ქართული ოცნება რა ტიპის ხელისუფლებაა და იბრძოლოს მათ შორის ოცნებაში შემოსვლის ამომრჩევლის პროევროპულმა, პროდასავლურმა სეგმენტმა იბრძოლოს საკუთარი და ამ ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის.
ძალიან მნიშვნელოვანი არის არჩევნები, რომელიც ქვეყანაში ოქტომბერში უნდა გაიმართოს და როგორ აფასებთ ამ არჩევნებისთვის მზადებას? პოლიტიკურ პარტიებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სწორედ ეს გადაწყვეტილებები, რაც ჩვენი ქვეყნის ევროპულ ინტეგრაციას უკავშირდება, მნიშვნელოვნად წილად არის დამოკიდებული ამ არჩევნების შედეგებზე. ერთია, როგორი ბრძვის საზოგადოება და რა უნდა გაიგოს საზოგადოებამ ამ გადაწყვეტილებებით, მაგრამ მეორეა ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე პოლიტიკური ძალების მზაობა იმისთვის, რომ ევროპული კურსი იქნეს შენარჩუნებული. აი ამ კონტექსტში როგორ აფასებთ თქვენ შექმნილ ვითარებას ქვეყანაში?
არჩევნებთან დაკავშირებით ოპოზიციურ პარტიების მზაობას ჩემს გარეშე გადასარევად აფასებს არჩეველი, იმიტომ რომ გაყურსულია ყველაზე ესეთი რბილი შეფასება, რომ ვიხმაროთ, გაყურსულია ოპოზიციური სპექტრი ამჯერად. ანუ აქტივობა არ ჩანს მისი. Ну, რაც შეიძლება ტრადიციული მომზადებით დაეხსნას, რომ ზაფხულია. მეორე, ის რაც ჩემთვის იქნება სრულიად გაუგებარი მიუღებელი, თუ ოპოზიცია ვერ შეძლებს გაერთიანებას, მე არ ამბობს სიმართლე კითხვის კონკრეტული პასუხი კითხვაზე, ეს უმეტეს ერთი სია თუ ორი დიდი ბლოკი. მაგრამ ვიცი, რომ გაერთიანებას ალტერნატივა არ აქვს ამ მიმართულებითაც. განსაკუთრებული მზაობა ოპოზიციაში არ შეინიშნება, ან შეიძლება ისე მიდის, რომ ზედაპირზე არ ჩანს. Ну, в любом случае, თუ ერთიანი ნება არ აჩვენა ოპოზიციამ და მაქსიმალურად არ გააქტიურდა ამ ერთიანების დასაცავად, ევროპული მომავლის დასაცავად, საკუთა ხალხი იკოვის ჩამნაცვლებს, არამატო ხელისუფლების, არამედ ოპოზიციისაც. ფაქტობრივად ამარჩევნების შანსია, რომ საქართველოს მოსახლეობამ შეძლოს და განაახლოს პოლიტიკური სპექტრი. და არამარტო ოცნება გაუხაროს პენსიაზე, პოლიტიკურ პენსიაზე, არამედ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების დიდი ნაწილი, რომლებიც ვერ ახერხებენ დროის მოწყობებიდან ადაპტირებას.
ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო ხათუნა, დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ხათუნა ლაგაზიძე, ექსპერტი საერთაშორისო საკითხებში, პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.